Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabya gejmaatat galgala keessa saalama walakka jal qabya gasa sadit meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC rakadabarsu saganta afan oromo amma jal qaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyo dofa jirtan dagge fatota kenya jallatamo akkamoltan kamisa ebla digdemi sadi barakuma lamaf kudashan akkalokopsa ethiopia timo ebla kudashan barakuma lamaf torba kesume sanke sanarani namodanditi
kanu dudu bisontu jube horati matan odu igitamtonni hojjetonni gargarsa lama pakistan kesat ajje famu sanitif president barak obama ifa magafatan
kalesa magala finfinne dirre maskalat kamotumma wame ture hirira ummatarratti jeqama umame kannen kakasan jarmale samayawi party fin gimbot torba jedaman jechudan angon motumma ethiopia balalefatani jiru kun gabasa kenyo dukesati gama biraatiin hiriira guddaa kaleessa magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti geggeessame sanaa fi walitti bu'iinsa uumame ilaalchisee gabaasaaleef qophiilee sagantaa keenya kaleessaarratti tamsaasne dhaggeeffatoonni keenya hedduun keessumaa kanneen magaalaa Finfinnee jiraatan akka hin dhaga'in waan nuuf ibsaniif arra irra deebinee kan dhageessisnu ta'uus hin beeksisna. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara tujubeettan sin deebisa.
Duula farra shoroor keessummaa geggeeffamuun baatee amajjii keessa gitamtoonni lama jechuunis hojjetaan gargaarsaa lammii Ameerikaa tokkoof lammiin Xaaliyaanii kanneen Al-Qaayidaadhaan daangaa Afgaanistaaniif Paakistaan irratti qabamanii turan akka tasaa ajjeefamu White House beeksisee jira. President Barack Obamaan balaa uumameef dhuunfaan dhiifama gaafataniiru. Kan igitamee ture lammiin Ameerikaa Warren Weinsteiniif lammiin Xaaliyaanii Giovanni Loporto ajjeefamuun gadda guddaa uumee jira. Lamaanuu proojektii gargaarsaa Paakistaan keessaaf hojjetaa turan. President Obamaan White House keessatti ibsa kennaniin duula keenya kafarra shoroor keessummaa kan akka Warreniif Giovanni galaafate dabalate akka prezidaantiif ajajaa waraanaa walii galaatti itti gaafataman fudhadha jedhan balaa uumameef gadda guddaa itti dhaga'ame ibsaniiru. Obamaan tuuta oduuf ibsa kennaniin basaasa yeroo sanatti qabnuuf to'annaa sa'aatilee dheeraaf geggeeffame irratti hundaa'uudhaan kellaan sun kan Al-Qaayidaa ta'uusaaf yeroo sanatti siviilonni kan keessa hin jiraanne ta'uutu gabaasamee ture jedhan. Saawud Arabiyaan kan hoogganamu duullee haleellaa boombii Yemen irratti geggeeffamaa ture kan itti xumurame guyyaa lama booda xayyaaronni waraanaa manni riphxee loltoota haawutti har'a haleelanii jiran. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan sun kan geggeeffame magaalaa Andaara galaana Adan gama kibbaa bakka warreen haawutiif deeggartoota mootummaa fonqolchame gidduutti lolitti fufee jiru. Saawud Arabiyaan kibxata darbe haleellaa samiirraan geggeessitu kan xumurte ta'uu beeksiftee turte. Sa'aatilee haga tokko boodammoo xayyaaronni gurmuu waltaatota qabiyyee riphxee loltootaa kan Adaniif magaalaa Taayis keessaa haleelan. Haleellaan boombii baatii tokkoof geggeeffame lubbuu dhibbaan lakkaa'amannaa galaafatu rakkoo namummaa hedduu dhaqqabsiisee jira. Riphxee loltoota shi'aa garuu gamasii baasuu hin danda'amne. Riphxee loltoonni kun Iraaniin deeggaramu jedhame kan amanamu si'a ta'u dooniin meeshaa waraanaa riphxee loltoota sanaaf geessitu gamasitti ergame gabaasi jedhu yaaddessaa ta'u ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Ashton Kaarter beeksisaniiru. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa rakkoo kooluu galtummaa hanqisuuf bidiruuwwan namoota seeraan ala deddeebisan kan Afrikaa keessaa barbadeessuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuuf karoorfachuu isaanii beeksisan. Tarkaanfiin kun yoo fudhatame bidiruuwwan kun baqattoota galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuranii imala sodaachisaa gara Awurooppaatti geggeessan dhaabsisuuf gargaaraa jedhan. Hoogganoonni biyyootii gamtaa Awurooppaa 28 har'a Brussels keessatti kan wal ga'an xumura torban darbee erga balaa galaana Meditiraaniyaan keessatti dhaqqabeen namoonni 800 ol ta'an liqinfamanii kanneen 28 ta'an qofti baraaramanii booda. Balaan sun kan dhaqqabe bidiruun kooluu galtoota baattee turte Liibiyaadha gara Xaaliyaanitti qajeelaa utuu jirtu kaapiteeniin doonitti dogoggoraan doonii Poortugaal meeshaa baatee deemaa ture tokkotti erga rukutee booda. Wixineen ibsa gamtaa Awurooppaa sun duula barbaachisaaf baraarsaa Awurooppaa gargaaruuf maallaqi ba'u akka dabalamu akkasumas dooniiwwan utuu isaan namoota seeraan ala nama deddeebisanii harka hin ga'in barbadeessu kan jedhu. Angawa gameessi gamtaa Awurooppaa Dimitriis Avraam Paawuloos akka jedhanitti am tarkaanfiin fudhanna Awurooppaan kanneen seeraan ala nama deddeebisan irratti waraana labsitee jirti. Dimitris yeroo ammaa sirna awwaalcha namoota 24 kan galaana sana keessaa reef isaanii baafame irratti argamuuf maaltaatti argamu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaan addaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessame tokko dhaabbattoota isaa tamsaasa sadarkaa addunyaa akkaataa kaayyoo imaammata dantaalaa Yuunaayitid Isteetsiif dantaalee tarsiimoo uummata Ameerikaa deggeruutti jijjiiruu qabaa jedhee jira. Karoobii darbee kan ifatti facaasame gabaasaan qorannaa kana angoota boordii bulchiinsota tamsaasa mootummaa Ameerikaa kaduraaniif kadameessaa tokko duraanii Reediyoo Frii Yuroop yookaan Reediyoo Liibertii jedhamuuf bara lola qabbanaawaa uummata biyyoota kommunistii tamsaasamaa tureen barreeffame. Boordiin tamsaasa sadarkaa addunyaa kan Broadcasting Board of Governors yookaan BBG jedhamuuf kan raadiyoo sagalee Ameerikaa jalatti buluuf marsariitiin raadiyoo, televiziyoonaaf tamsaasawwan moobaayilaan afaanin adda addaa 45 torbanitti uummata miliyoona 100 miliyoona 64 tamsaasu. Gabaasaan haaraa kun tamsaasni raadiyoo sagalee Ameerikaa akka haareffamuuf kan Ameerikaan bifashee walmakaan keessatti mul'atuu fi diinni karaa itti hin arganne ta'u calaqqisuu hojjetu gaafata. Gabaasa haaraa kanaaf kadeebii kennan hoogganaa olaanaa BBG Andree Mendes kaayyoon gabaasa kanaaf kabajaa qabanneyyuu akkaataan namni alaa BBG itti ilaaluuf akkaataa nuti keessatti itti hojjennu walitti hidhataa hin fakkaatu. Kanammoo bu'aan tamsaasa keenyaaf hidhataawwan keenyaa dhugaa ba'u jedhan. Biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiran gargaaruu fi xaxaa siyaasaa isaanii dhiisuu qabu jechuudhaan pirezidantiin chaayinaa Xi Jinping konferensii hariiroo Afrikaaf Eeshiyaa cimsu irratti fuulleffate irratti dubbatanii jiran. Gumii biyyoota Eeshiyaaf Afrikaa kan guyyaa 5 irratti argamuuf hoogganoonni biyyoota 30 ol ta'an magaalaa galma mootummaa Indoneeshiyaa Jakaartaa keessatti wal ga'anii jiru. Kanneen konferensii sana irratti hirmaatan walta'iinsa dinagdee Afrikaaf Eeshiyaa gidduu jiru daran akka cimu abdatu. Ardiilee lamaan biyyoota gabaa addunyaa guddaa hanga tokko qabatanii jiran yookaan adeemsa daran hammayyoomutti kanneen deemaa jiranii. Kooriyaan kaabaa tarii dhukaatota niwukilaaraa 20 jechuunis kan kanaan dura tilmaamame irra hedduudha qabdi jedhamee kan amanamu ta'u chaayinaan beeksiftee jirti. Xiinxaltoonni dhimma niwukilaaraa chaayinaa Pyongyang waggaa dhuftu gabbisa yuraaniyeem ishee dachaa akka dabaltu ta'u akka amanan gaazexaan Wall Street Journal jedhu gabaasee jira. Akka gaazexaan kun jedhutti Beijing michuu ijoo kan Kooriyaa kaabaa ta'u odeeffannoo kanas hayyoota meeshaa niwukilaaraa Yuunaayitid Isteetsiif kan himan marii cufataatti baatii guraan dhalaa keessa geggeessaniin ture. Lakkoofsi kun kan kanaan dura Beijingiif Waashingtan tilmaaman gararraadha. Dhiyeenya xiinxaltoonni Yuunaayitid Isteets Kooriyaan kaabaa boombiiwwan atoomikaa 10-16 ta'uu qabdi jedhanii jiran.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessaa magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti hiriira uummataa mootummaan waame irratti jeeqama uumame kanneen kakaasan jaarmaalee samaayaawi paartiif gimboot 7 jedhaman jechuudhaan aangawoonni mootummaa Itoophiyaa balaaleffatanii jiran irratti kan waamamee ture kan jedhame hiriira seeraa alaa fi hojii dhaabinsa mormiifis paartiilee lameen kana balaaleffate mootummaan. Paartiin samaayaawi paartii jedhamu immoo himannaa mootummaa kana mormuudhaan inumaa miseensota keenya filannoo dhufutti dorgomuuf jiran kan hidhaa jiru mootummaadha jedhee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannetu dhiyeessa.
Korporeeshiniin Broadcasting kan Itoophiyaa kaleessa galgala sa'aa 2 irratti oduu gama televiziyoonaan facaaseen waajirri dhimmootii kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaaf ministeera kataan obbo Reedwaan Huseen gocha gareen shororkeessituu ISIL raawwate balaaleffachuuf hiriira mootummaa waame irra jireessisa bu'a qabeessaa akka ture ibsan. Ta'us garuu hiriirri uummataa kun waltajjii irratti gaggeeffamaa ture irratti iddoo tokko lamatti sochii gochuu fi iyyaaka turan garee muraasni akka turan yaadachiisuudhaan humnootiin nagaa eegsisan waliin walitti bu'anii akka turan garuu gochi isaanii to'annaa jala oolusaa obbo Reedwaan ibsaniiru. Hojii seeraan alaattiin jedhan kana duuba samaayaawii paartiin harka keessaa qaba jechuudhaan mirkaneessan. Walitti bu'iinsa uumame kanaan miseensonni poolisii torba miidhamuu isaanii ibsaniiru. Oduu kaleessa galgala dhiyaate kanarratti waajira bulchaa magaalaa Finfinneef itti gaafatamaa akka ta'an obbo Aasaa Girgee Taachoo Samaayawii paartiin hiriira nagaa seeraan alaa fi beekannoo hin kennamneef har'atti waame akka turee fi hiriira kanarratti namni hirmaatu kamiyyuu tarkaanfiin seeraa kan irratti fudhatamu ta'uu akeekkachiisanii turan. Televiziyoonni kun har'a ganama oduu dabarseen poolisii federaalaatti waaltaa ajaja kennu maqaa dha'uudhaan hiriira kaleessaa mootummaa waame kanneen jeeqani miseensota Samaayawii paartii fi kan Ginboot torbaati jedhee jira. Jaarmeyaan lamaan kana qindeessuu isaanii gabaasa televiziyoonaan dhiyaate ibse. Jarreen kun dhagaa darbataniin namoonni hangi tokko akkasumas miseensonni poolisii federaalaaf kan magaalaa Finfinnee murtaa'oo ta'an irratti miidhamni hangi tokko ga'eera. Televiziyoonni kun ibsa poolisii maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti Samaayawii paartiif Ginboot torba marsaalee intarneetiif sabaa himaa ofiitiin gargaaramuudhaan hiriira nagaa akkasumas hojii dhaabinsa mormii beekannoo hin kennamneef waaman jechuudhaan himate. Samaayawii paartii keessatti itti gaafatamaa hariiroo hawaasaa akka ta'an obbo Yoonaataan Tasfaayee garuu himata kana guutummaatti haalan mormii kan ka'e tarkaanfii mootummaan fudhateen malee gocha paartii tokko miti jedhu.
በዛ ወቅት ተቃውሞን እንዲያሰማ ያስገደደው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በተከታተልኩት መሰረት የነበረው ንግግር
የሮሰና ሞርሚ ደገሲሱ ዳፍ ካንድርቂሲሴ አከኖርዶ ፈቲስቴ አከናፍ ገለታ ሳውጎድ አማቱሬ ማልብዴ ሞቱማን አማንዱራ ገርሲሴ ሊቢያ ከሰተመዩ ለሚወረኮ ጉዳ ከሰጅረንጅሩ ከነንዱማ ማልቱነ ዲበጀዴ ዋን ኢላላቱሬቭ ከነን ገደረጅረን ኩኑቱም ቦይኑ ተዋፈኒ ዮካኒሞ ኡቱም ሙፈቲኑ ተዋፈኒ mootummaan Itoophiyaa ajaabsifachuu turre ture.
Gaddaaf mufannaa uummataa keessumsiisuu dhiisanii namni hiriira sana diiguu diduu isaa keessumsiisuu mannaa tarkaanfii humnaa ega fudhatanii booda kan humna siyaasaa tokkotu qopheessee jechuudhaan uummata gaddaaf mufannaa keessa jiruuf akka rabsootii jedhaniiru. Paartiin kun har'atti hiriira waames ta'e karoorfateen qabu miseensonni isaanii 8 kaleessa hokkara uumame waliin haala walqabateen hidhamuu isaanii ibsanii jiran. Isaan kana keessaa 3 filannoo gaggeeffamuuf jiru keessatti dorgomtoota kanaaf jecha hojii seeraan alaa kan hojjetamaa jiru mootummaadhaan malee Samaayawii paartiitiin miti jedhan. Paartiin isaanii Ginboot 7 wajjin hariiroo tokkoyyuu kan hin qabne ta'uu hubachiisaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa ISIL ajjeese keessaa kanneen biroo 3 maqaan isaanii ifa ta'eera. Isaanis Baqqalee Taaxaquu, Biruuk Kaasaa fi Eeliyaas Tacaanee dargaggoota jedhaman ta'uu maatiin isaanii ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe hiriira mootummaan Itoophiyaa waame kaleessa Finfinneetti geggeessame ilaalchise gabaasaalee kaleessa Finfinnee irraa nuuf ergamanii fi kaleessa dabarsamanii turan keessa kamallaskaachuu ammaa kanan irra deebina sooraatu kaleessa hiikee dhiyeesse kunooti.
Akka gabaasaan keenna Finfinnee jiru mallaskaachuu ammaa oduun wargi keessa jedhetti namni hiriira kana baye hage guddaan qalbii tokkoon dubbii muummee ministeeraa kan caqase abbootii amantii illee akkanuma rooga gargaraati ammoo nama hedduutti hiriira mormiir ture jedhe. Akka muummee ministeera Itoophiyaa hiriir dirree masqalaatti baay'irratti dubbatetti wanne milishootii ISIS baqataa Itoophiyaa Liibiyaatti tolchan akka isaan itti fixanii fi akka namni itti gaddilleen akkuma waan hedduurraa namni hubachuu danda'a. Jari akka nan fit kun addunyaayyuu akkanuma dhibuutti waan jiruu fi Itoophiyaan jar kan irratti qabsaa'uu fi kurfoo jirtii jedha muummeen ministeera Itoophiyaa.
ISIS moona Al-Shabaabin emassanu Al-Shabaabin yemmuu enkisikaasee bahuun.
Akkan jedhe hojii jara biyya nagaa dhowwuu akka ISIS illee ta'e Al-Shabaab hojjetan uummata nagaa jaalatuu fi mootummaan itti wal qarqaaree ofirraa dhowwuu fi uf jalatti deebisuun waan barbaachisa taate biyyitii teennalleen tanirraa kaateetiin sochii hojii bineensatan dhaabuu fi hojjetan cufattu dabalamte humni qabdu cufaanuu chochootii jedhe. Warra addunyaa naga dhowwuu to'achuun biratti ka biyyi keessatti naga nam dhowwurrallee itti duuluun waan jabaatanii irratti hojjechuu malan jedhan keessa tokko.
ልዩነቶች ባሻገር በዚህ ኢሰብአዊ ተግባር ላይ
biyikeessatti yaadi siyaasaatiin gargar jiraachuu malee hojii hamtuu tan irratti ammoo yaadi tokkoon irratti waliigaluu waan mallee fi dhaabbileen siyaasaa cufti bu'aa siyaasaa argachuu fi kophaa yaa'uu fi walcaaluu fiiguu manna hojii hamtuu tan irratti waliigalleetiin erga ummata jabduu dabarsuu mallee jedhe. Akka obbo Hayilemaariyaam jedhetti wanni milishootii asiil nam fixanii fi akka nami Itoophiyaa amantiin gargar ba'e wal fixa tolchuuf. Tan malee illee jaalal nami Itoophiyaa walii qabu jabduu tana laaffisuu fedhanii jedhu.
Yeenin afurii yaabroonnet baalaachin lamanaadinnaa irsi barsaachin dinnibbaallaa lamaadirag yemmituru haayiloochi.
Warri tokkummaa ta'een tan aadaa tolfannee ittiin boonnu tana diigeetiin akka nu wal nyaannu fedhu akka nu rafanii hin bulle adoo beennu wanni dhuma torbaan dabree Liibiyaa keessatti ta'e warri yaaduu fi qofa irratti goggogu haga durii illee caala tokko. Akka nun taanu fedhanillee nu ammoo haga durii illee caala tokko taanaa jedhu. Akka muummeen ministeeraa jedhutti hojiin warri biyya nagaa dhugu kan Itoophiyaa naannoo garaagaraa keessaan mul'achuu jiru ammumaa falitti barbaadu baannaan akkuma ISIS kana ta'uu fa dandeettii jedhu. Itti gaafatamaan amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abbaa Maatiyaas pireezidaantii mana amantii Musliimaa Itoophiyaa Sheek Mohaammed Amiin itti gaafatamaan dhaabbilee amantii Itoophiyaa Zerihuun Deggulleen warra hiriir kan irratti rakkootan dubbat keessa tokko. Gamkaaniin ammoo namni hiriir ba'e kun hiriirii dhumachuu geennaan roga gargaraati namni hiriira walitti baafate. Tan irratti poolisiin fi warri hiriir ba'u ulee walitti baafate namni mii hedduun miidhamee jedhu gabaas Finfinnee argan keessatti. Gamkaaniin ammoo warri hiriir ba'e hunuun iyyuu qalbii gargaraatiin ba'e kan dallansuun kan boo'ichaan kan gaabbiin miira hammaate hiriiratti dhufe guyyaan kun guyyaa nami Itoophiyaa ka Liibiyaa jiru akka malee miidhameetiin yookaan ammoo ijjecha hamtuun dhumatu waan taatee fi namu boo'icha dhufa guddaan.
Hullum namni gargaaru.
Namni hagi tokko bo'aa dhufu namni dhufu kun hagi tokko nama Itoophiyaa ka gorraanii feesbuukii irratti arguu isaa kaan ammoo yaaddoo qabu dubbachuuf dhufu akka malee garaa nammaatee dhufilleen inni jira. Warri dallansuun hiriirba ammoo akka mootummaan jara nam fixa kana adabu gaafatillee inni jira. Nami hagi tokkammoo waan filannoon barbaannu dhiigi kennanuu deebi'uutii jedheetiin kan hiriir baay'ileen nu jira. Nami hagi tokkammoo nami jireen wayyaa barbaaduuf dhufee jireen wayyaa kan argachuuf ammoo mootummaan waan qaqqajeelchuu malee hedduun akka jiraatu dubbata. Nami adoo mormii irraa ciranuu adoo argu nami alatti bahu hin jirullee kan jedhallee nu jira. Nami tokkammoo seeraaf heerii biyyiti bultuun iyyuu waraqatuun irra jira kan jedhullee nu jira. Namni sunuma keessaa seerri kun waraqatu mirra jiraa jedheetiin dhufe namni sunuma keessaa wal dhabeetiin wal qoqqolee poolisii fi namni hiriir ba'e kaan dhagaachi darbachaa kaan uleen ammoo walitti baafata. Ambulaansii illee nama akimiitti geessa ture poolisiin dullaan nama dhaanaa nam bittinneessee eege namni gargaraa ka hiriira dhufu kunillee gargaree bittinnaa walmattuyyuu nama hagamitti akka miidhame ammatti qabaachuu baannullee Finfinneen har'a qabbanittii fi nagum keessa oolteen qabna.
Dhaggeeffattoota keenya kaleessuma Finfinneetti bilbilee namoota hiriirichatti hirmaatan haasofsiiseen ture. Qophii addaa sagantaa keenya kaleessaa irratti tamsaasamee tureen irra deebeessin dhageessisaa inni immoo kunuuti. Dhaggeeffattoota keenya hiriirarra magaalaa Finfinneetti geggeessametti hirmaanni kanneen jedhan namoota naannolee yookaan bakkawwan adda addaa turre jedhan dubbiseen jira. Waa'ee walitti bu'iinsa poolisiif hiriirtoota gidduutti uumameeti kan isaan dubbatan. Dargaggoon tokko akkana jechuudhaan alachi ture naaf ibse.
Kaleessa uummanni kaka'umsa mataa isaatiin ka'ee sagalee keenya dhageessisna jedhee nuti mootummaan qabnu uummata mootummaa maleeti jedhanii. Hiriira bahanii gara mana masaraa mootummaatti deemanii hiriira qophaa isinii qopheessina jedhanii uummata bittiinsanii kaleessa yeroo suma deebanii ETV irratti beeksisa godhanii har'a akka hiriirri ba'u uummata yaaman jechuudha. Egas booda uummanni har'a hiriira ba'ee kutaa magaalaa hundarraa dhufee jira. Hiriira kanarratti amantiitiin osoo waliin fillee sabaan osoo waliin fillee. Namni hunduu bahee jira. Nutis akka ilmaan Oromootti ilmaan Oromoo magaalaa kana keessatti argamnu baay'een walqabannee deemne turre. Sababiin isaa ilmaan Oromoo jarreen miidhaman kana keessas ni jirani. Kana achimmoo irra guddaa biyya kana keessaa kan godaanu ijoollee Oromooti. Akka kana ta'e ni beekna. Godaantonni biyya kanaa bahan immoo sababii siyaasaatiin biyya kanaa bahu irra guddaa akkasii kaanilleen hiyyumaan kan bahan ni jiru. kandachin sani irrad alame master planning finfinne kanas mormani kandeman baratun hedduda antuma wanu tedegame fbane e gabane boda dadanno garagara dagesa turani anis kesan ture dadanno dagesa ture
YouTube irratti kan mul'ate lakkoofsa namaa inni alaalamu hedduudha. Lakkoofsi namaa agama akka ta'e waan dhageessan qabdu?
Dhugaa dubbachuuf lakkoofsi namaa miiliyoonotaan lakkaa'ama. Dhiiraa, dhalaa, jaartii, ijoollee sun jennee namni hedduutu ba'e. Haa ta'u malee isaan yeroo manaa ba'an irraa jalqabee meetirii 50-50 gidduutti nusa katta'aa turani. Kanuma hunda iyyuu cabsinee deemne. Egaa achi geenyes immoo nutti dhiphisuu barbaadanii yeroo isaan ijoollee rukutanii achi deebi'aa jedhanii ijoolleenis ofirraa qolachuu jalqabanii dhagaa darbachuu jalqabanii poolisootaa fi dargaggoonni waltumuu jalqabne jechuudha. Anu kun amma mobaayilii biraa qabaddeen jira malee mobaayiliin irratti cabee yeroo sana rikkeerdi gochaa ture. Yeroo rikkeerdi gochaa ture keessatti poolisiin dhufee rikkeerdi kan goone jedhee na rukute waan akkasiitu ture.
Mee gara jalqaba walitti bu'insa sanaattan si deebisa. Jalqabuma akkamitti kan walitti bu'insu uumame? Eenyutu kaase?
Kan kaase poolisoota. Poolisootatu daandii isaan qopheessan qofarra uummanni akka deemu barbaadu. Uummanni immoo baay'ee bal'aa ture wanta ta'eef bakki hin jiru akka isaan jedhanitti to'annaa isaan barbaadaniin keessa seenuu hin dandeenye jechuudha. Sanaatti achi immoo dhaadannoon dhageessisiinaa dhiisaa jechaa turanii garuu uummanni hedduu dhaadannoo dhageessisaa ture. Kanaaf poolisootatu jalqabe. Egas booda immoo uummata irratti hirgaazii gadhiisan jechuudha.
Gaazii mimmaan buusisu?
Gaazii mimmaan buusisu dhukaasanii. Jaartoliin illee kan kufanii irra daddarbame jira. Namoonni hedduun kana keessatti kan qabamanis jiru, kan hidhamanis jiru. Akkasumas immoo ambulaansileetiin fuudhamanii kan deemanis jiru. Nama baay'eetu mammadaa'ee jira. Ijoollee dargaggoota hedduu immoo qabanii amma danda'anis ijoollee baay'eetu qabame. Namoota baay'eetu qabame. Kana ija kiyyaan argeera.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee ta'uushee kan naaf ibsite shamarreen tokkos akkana jetti.
Jalqaba gaafa hiriiruma deemnu baay'annee deemne nuuni asuma achi uummatis baay'ee ture gaafa masqala dabaabaayii lafa jedhamu sana geenyu namooti karaa hedduurraa achi as yaa'anii dhufanii gaafa dhufanii dhaadataama dhufan dhaadannoon isaanii kan akka ijoolleen biyyaa ba'anii baraha keessa deeman kan godhu mootummaa kanadha. Mootummaa abbaa irreeti akkas nu godha. Namooti baay'een kanuma dhaadatu wanti isaan barreeffatanillee dhufan kanumadha. Sababa nuyi biyyaa baaneef ijoolleen barattoota yuunivarsiitii dhabaan hojii hin qabanii kan sana keessallee jiru ijoollee warra du'an keessallee kan yuunivarsiitiidha eebbifamanii ba'an jiru. Mucaa inni dhiiraa tokko yuunivarsiitii irraa eebbifamee ba'ee.
Maqaadhaan beektaa?
Maqaa isaallee sirriitti hin qabanne gin naannoo Tigraay irraati kan dhufe jedhanii interneetarras jira. Namooti caaffatanii baatanii deemanis jiru. Kan yuunivarsiitii irraa beemadha. Gaawonii yuunivarsiitii irraatiin eebbifamu uffatee footoo isaa gadhiisaniiru. Footoo isaas miiccisiisanii baatanis jiru.
Achi booda maaltu ta'e?
Achi uummatituma kana dhaadatu poolisoonni baay'inaan keessatti nammanii jiru. Uummatuma gidduu jiru walitti bu'iinsi ture. Warreebuutti ka'an gara booddee keessatuma jedhan jechuudha. Naannoo kubbaan itti taphatamu isteediyeemii keessa warri hin galle alatti warreebaa turan. Poolisoonni reebaniiru hin dhiitu dhiira dubartiidhan jedhan bakka ijoollee shamarraniinuma dhiituun dhiiras inuma dhiitu. Dullaadhaan dha'u warreebaniiru baay'inaan warri fuulduratti mul'anne alatti baay'ee warreebaa turan.
Akkamitti jalqabame? Eenyu ka dura jalqabe? Maal argite ati?
Dhaadannoon kan mootummaan kun akkas nu godhee sababa isaatiif biyyaa baane akka jedhamu barbaadan turan isaan. Dhaadannooma sana maaliif jettu kana waan gaariin akka jedhamu barbaadu isaanii ofii isaaniiti dabarfachuu fi kan waan gadhee barreeffatee jiru akka isaanii naannoo muummicha ministeeraa bira dhaqan hin barbaadan maaliif isa kan keenyaan jettanii. Isa barreeffamee itti kenname jira. Warri sana jedhaa duukaa deeman jiru amma lafa muummichi ministeeraa taa'ee haasa'u barreeffamee warratti laatamedha kan achi keessa galan. Warri garuu kan garaa isaanii keessa isaanii jiru haasaan garuu achitti hin galan. Nu maaliif itti hin gallu jedhaniiti kan isaan wal lolan dubbiin kan ka'e.
Jiraataan magaalaa Finfinnee hiriirachatti hirmaachuu sanaaf ibse tokkos akkana jedha.
Walitti bu'iinsi kun jalqabarraa kaasee kan uumame. Uummanni aarii qabuu fi gochaa farrummaa kana raawwatee balaaleffannaa fi hiriira nagaadhaaf isteediyeemitti ba'e wayita kanatti kan ijoollee kana dargaggoota kana godaansaaf saaxile mootummaadhaaf jedhee dhaadachuu jalqabe jechuudha. Uummanni addatti dargaggoon kan godaansaaf saaxilee fi balaa kanaaf saaxile mootummaadha jedhanii dhaadannoo qabatanii dhageessisuu jalqabani. Wayita kana mootummaan poolisoota federaalaatti gadhiiseeti reebamuu jalqabe.
bifa kanaan gara jeequmsaatti kan jijjiirame.
Dura rukkutaa akka jalqabe poolisoota moo hiriirtoota?
Dhaadannoo mootummaan kun godaansaaf nu saaxile kan jedhu kanneen qabatanii bahantu ture. Erga haasaanii ministeerota irraa xumuramee fi abbootii amantii sanarraa xumuramee booda akka dhaadannoo mootummaa kanarratti dhaadatamee qabatamee bahee kan akka gatan poolisoonni dirqisiisanii bifa kanaatiin walitti bu'iinsi kan uumame.
Amma bakka sana turteetti maal argite walitti bu'iinsa sana booda maaltu ta'e?
Walitti bu'iinsa sana booda gamaa gamiinsa uumame poolisoota federaalaa keessaa kanneen rukkutuudhaaf rifiyuus godhan turanii ammoo addatti poolisoonni gareen tokko boombii aaraa kana gadhiisuudhaan keessumaa hawwan gaddaatiin ba'an irratti yeroo isa isaan dhiibbaa gaggeessan warri kutaan uumameeti naannoo hospitaala Zooditutti fudhatame jechuudha uummanni.
Namoonni kanarratti madaa'an miidhaa ga'e waan ija keen argite jira?
Kan inni ani ijaan arge poolisoonni federaalaa naannoo afurii rukutamaniiru uummanni immoo naannoo 40 ol kan hospitaala Zooditu seenee ammallee wal'aansa irra jiran jechuudha. Kanneen carraa kan argatanidha malee kanneen caccabanii galanii reebamanii galan hedduudha.
Poolisoota keessa namoota 4 miidhameedha ka jettu?
Wayitan arge sanatti poolisoota 4 kan hedduu miidhame 2 wayituma sana ambulaansiidhaan fuudhanii deeman.
Maaliin miidhaman maaltu irra ga'e?
Walitti bu'iinsa sana keessatti dhagaan daddarbisti ture dhagaa kanaatiinidha kan isaan rukutamanii jechaan.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee Kabiraas dubbiseen ture akkana jechuun naaf ibsite.
Lammiiwwan keenya biyya keessaa hacuuccaa mootummaa abbaa irreetiin isaanirra ga'aa jiruu fi akkasumas biyya isaanii keessatti baratanii hanqina hojii dhabuurraan kan ka'een biyyarraa godaansarra utuu jiranii biyya ambaa keessatti rakkoo isaanirra ga'aa jiru sagalee dhageessifachuuf ture kan baane. Garuu haalli achi itti uumame haala biraa ture. Innis mootummaadha hiyyamee hiriira ba'aa kan jedhe. Jalqaba uummanni karuma dimokiraasiidhaan jedhuun gaaffii gaafachuu qabu gaafate nama nuuf dhimmu mootummaa nuuf dhimmu osoo qabaannee nuuf falmama ture. Akkamitti dhiigi lammii keenyaa kaan dhangala'ee kaan abiddaan gubataa jedhanii hiyyanii harmooliin hin boo'u turanii abbootiin akkasumas hin boo'u turanii nuuf adirmatu mootummaan maaf callisa kan jedhamu gaaffii gaafa kaasan ijoollee namoota sagaleen isaanii keessaa dhaga'amaa ture qabanii qofaatti godhanii gara konkolaataatti. Sana booddee ijoolleen qabaman kun garam deemuudhaa fi gannuufa dhiifaman kan jedhuun ijoolleen iyya kaasanii konkolaataa eessaariitti gaafa ijoollee funaanuutti ka'anii jechuudha. Sana booddee ture namoota iyyan irratti reebichi kan banan. Kan fiigee jalaa ba'uu danda'u hin fiiga ture, kan dadhabu hin kufa ture, inni kaan hin rukutama ture. Namooti qaamaan madaa'an jiru, namoota gara 50-60 ta'an madaa'anii hospitaala seenaniiru. Warri kaan immoo gaa qabamaniiru gara mana hidhaa bakka jedhamutti geeffamanii jiru.
Waan dubbatame jira lakkoofsa mamee akka ta'an warri qabaman?
Hin beekamne garuu baay'inaan akka ta'e ija uummataa duraa dhokataa miti. Maaliifi ergasiillee naannoo piyaasaa naannoo araadaa bakka jedhamutti lafa uummati taaksii eeggachuuf hiriiree jirutti waa dubbattaniidhaan namoota tokko tokko achiillee qabanii deemaa turanii gara konkolaataa 3 utuu uummati arguuti fuudhanii deemaa kan turan.
Atoofii kee akkamitti baate yeroo sana akkamitti baate achi?
Reebichi gaafa jalqabu hin fiinne nuti mucaan isheen tokko nu duukaa kan turte dhiitamaa turte xinnoo miidhamteetti ishee qabannee nu gara fuula duraatti fiinne dhiittaa jira ture alangaadhaan reebicha ture hin fiinne mucaa nu duukaa turte xinnoo miidhamee nu dafnee keessaa baane.
Achi booda namni addaan faca'e jechuudha.
Ergi namni addaan faca'e booddee ofii isaaniitti namoota qiqindeeffatan qabu turanii misooma maal maal jedhanii akkuma beekame olola sobaa isaanii faarsuutti ka'anii. Uummati dhugaa qabu kan dhugaa isaa dubbatataa ture waan jeeqameef hundumtuu aariidhaa fi gaddaammataa gabbuusee gaafa faca'u humni waraanaa jiru Adimaa Battaanyi warra jedhaman akkasumas Agaazii maal maal warra jedhaman magaalaa waan dhuunfataniif baay'ina uummataa waan caalaniif hundi keenya iyyuu sodaannee gara kaampaasiitti deebine.
Ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Isinis galanni keessan hin badin.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsa armaa'olinaa kennan galataa guddaan qabaaf qophiyaa irraa kanumaan hin xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti. Radio Sagale America galgal ke sa sala ma wolaka jel ke bega sa saritti meter bandi kuda sagal yukan kilohertz kun kuda shanif bajaf sodo marat meter bandi digdemilam yukan kilohertz kun kuda sadif basaddetif torba tamarat akasmas meter bandi digdemishan yukan kilohertz kun kuda lamaf afurtam kun kuda lamaf saddetamaf kun kuda lamaf dibetokof afurtamarat witata gajimatat qopya fan romotin debers asratrawata